viață. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. În această ocazie vom continua serialul pe care l-am început cu două ediții în urmă, atunci când am vorbit despre îndrăgostire, și astăzi vom vorbi despre iubire cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Cred că este timpul să abordăm un subiect dificil. Este un subiect despre care vorbește toată lumea. Iubirea este cântată în mari romane, este prezentă, aproape omniprezentă, în literatură, în muzică, în arte, este omniprezentă în viața noastră, dar mi-e teamă că de multe ori suntem puși în fața unui fapt destul de dificil. Dificultatea de a găsi o definiție a iubirii. Noi credem că ceea ce se întâmplă între bărbați și femei în general, între tineri, în mod special, pentru că este o emisiune care se adresează în mod special tinerilor, se numește iubire. Eu cred că nu e întotdeauna chiar așa. Între oameni se întâmplă multe lucruri, este o cazuistică pitorească și rare ori ceea ce se întâmplă între oameni înseamnă cu adevărat iubire. Poate să fie orice altceva, dar rare ori putem vorbi despre iubire. Și cred că este cazul să tatonăm măcar subiectul acesta astăzi, tocmai pentru a ajuta pe cei care se îndrăgostesc, pentru că am vorbit despre îndrăgostire în primele ediții, să înțeleagă ce este iubirea, să o identifice, să o măsoare, să o cântărească, pentru că sunt oameni care fac pași importanți în viață, iau decizii mari fiind îndrăgostiți. Îndrăgostirea este un val, este ca marea, se ridică și coboară în funcție de anumite circumstanțe, nu durează foarte mult. Iubirea, în schimb, este un sentiment profund, constant, nu este iluzoriu. Iubirea te poate conduce spre decizii mari în viață și nu mă refer numai la căsătorie. Sunt multe alte decizii pe care le poți lua din iubire. Dar marea problemă este să identificăm cât de cât ce este iubirea, pentru a nu fi păcăliți de sentimentalismul ieftin, de iluzii, de o patimă care se aprinde la un moment dat. Este greu să găsim o definiție, știu lucrul acesta, de aceea nu te supun la cazne inutile, dar cel puțin îți propun să construim un discurs, să identificăm câteva mișcări ale iubitului sau ale iubitei către persoana iubită și în felul acesta să ajutăm pe cât posibil pe cei care ne ascult să-și limpezească gândurile atunci când cugetă la iubire. Eu cred că se găsește greu o definiție, dar nu vreau să pun o piedică încă de la început. Ai găsit vreo definiție care să ne ajute cât de cât să înțelegem ce este iubirea?
Sunt multe definiții. Citești ba la unul, ba la altul, ce a gândit, ce a crezut. Fiecare încearcă să dea un soi de definiție. Dar dacă stăm serios și ne gândim fiecare în parte, ori de câte ori citești, fiecare dintre definiții, descoperim că este incompletă, pentru că sunt aspecte pe care nu le poate surprinde. De aceea cred eu că este foarte greu să definești ce este iubirea, cred că e mai ușor să o arăți sau să o vezi, să o identifici. Tocmai de aceea și Biblia, când vorbește despre dragoste, nu o definește spunând iubirea este, definiție de dicționar, ci în general o definește prin ce face și ce nu face dragostea, gândindu-mă la 1 Corinteni capitolul 13, sau dând exemple de oameni care iubesc sau nu iubesc.
Dar o întrebare, o paranteză. 1 Corinteni 13... este vorba despre iubire în sensul de eros?
Este
iubirea între un bărbat și o femeie, la asta mă refer.
Eu cred că 1 Corinteni 13 cuprinde și dragostea dintre un bărbat și o femeie, pentru că este relația cea mai, cum să spun eu, sunt două porunci mari, zice Sfânta Scriptură. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău ca pe tine însuți, să iubești pe Domnul Dumnezeul cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, tot cugetul tău, cu tot ce ești tu și pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Dar soția ți este aproapele?
Vreau să spun că nouă ne e mai ușor să iubim pe vecinul, pe somalezul, pe nigerianul, pe indonez, nu știu pe unde, indian sau mai știu ce, însă dragostea adevărată se vede aproape. Pentru că tot în Sfânta Scriptură spune, la un moment dat, următorul lucru. Spui că îl iubești pe Dumnezeu? Vreau să văd lucrul acesta din faptul că îl iubești pe cel de lângă tine.
Pe fratele tău.
Pentru că e ușor să spui iubesc pe nu știu cine, dar cu care nu ai o relație foarte apropiată și din când în când faci un gest de bunăvoință. Dar când, dacă vrei să vezi ce înseamnă dragostea cu adevărat și să experimentezi cu adevărat, acest lucru se poate vedea doar într-o relație atât de intimă cum e cea dintre un bărbat și o femeie. Adică dintre soț și soție. La asta mă refer.
Dar te întreb, soția sau soțul îți este aproapele?
Eu cred că e cel mai aproape.
Degeaba
spui...
Eu cred că soția sau soțul ești tu.
Da, din fiind sensul ăsta așa este.
Fiind una.
Ba, uite, folosind ilustrația pe care ai, sau gândurile acestea, aș vrea să mă refer, să traduc puțin porunca aceasta a doua în următorul sens. Vei fi capabil, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vei fi capabil să iubești pe cel de lângă tine dacă reușești să te iubești pe tine, adică în soția, soțul tău. Dacă în cămin nu reușești să faci lucrul acesta, este aproape imposibil, dacă nu imposibil din punctul meu de vedere, să poți să iubești cu adevărat pe altcineva care e în afara cercului intim al familiei.
Cunoști definiția, sunt multe de genul acesta, probabil mii, sute de mii, dar nu sunt cu adevărat nici definiții. Uh-huh. Dar am întâlnit o definiție la francezi, că iubirea este egoism în doi. Deci se poate să-ți iubești între ghilimele aproapele, da, ca și cum te iubi pe tine,
însuți.
Dar nu poți să iubești pe ceilalți. Pe de altă parte, și ne întoarcem la această definiție pe care am întâlnit-o la francezi, la un moment dat Dostoevski spune că este foarte ușor să iubești umanitatea.
E greu să iubești omul.
E greu să iubești omul. Sau, cel puțin, este greu să-l iubești atunci când îți este aproape. Uh-huh. Dacă la distanță, dacă nu-l simți, dacă nu-l percepi, dacă nu te lovești de el, este ușor să-l lovești. La urma urmei, mari dictatori au fost niște oameni îndrăgostiți de mase, de mulțimi. Uh-huh. Ei iubeau poporul, aveau în schimb mari probleme cu cetățenii, obiectivi, cu oamenii
concreți.
Da, oamenii concreți, în carne și oase. Păi ăștia nu puteau să iubească. Așadar, sunt oameni care sunt îndrăgostiți de ideea de iubire, sunt altruiști gândind la altruism,
da,
iubesc biserici, iubesc poporul, iubesc neamul, cu toate că
iubesc
este o chestiune
abstractă,
iubesc pe Dumnezeu, dar sunt incapabili să-și iubească aproapele. Și acum, revenind totuși la definiția francezilor, poate exista o iubire pentru cel mai aproape dintre apropiații tăi, dar în același timp poate să existe, nu știu, o răceală sentimentală desăvârșită în raport cu alții.
Da, dacă ne concentrăm doar pe aspectul egoist al dragostei, adică doar pentru noi doi și atâta tot, într-adevăr avem o problemă serioasă, dar aceea nu cred că poate fi numită cu adevărat dragoste, pentru că dragostea în general te face deschis spre nevoile celorlalți. E unul din lucrurile fundamentale atunci când iubești. Te interesează nevoia celuilalt. Și când te interesează nevoia soției tale, în mod normal, dacă nu e o concentrare specială doar pe soție, vei avea posibilitatea să vezi și nevoile celorlalți. Adică exercițiul acesta al împlinirii nevoii partenerului te va determina cumva, va schimba, va motiva lăuntrul tău să fii mai deschis și pentru nevoile celorlalți, în afara centrului, cercului acesta restrâns de doi.
Am citit la un moment dat câteva cărți despre acest subiect, pentru că am fost interesat să văd ce înseamnă cugetarea despre dragoste. Și sunt multe cărți bune, de la celebrul banchet al lui Platon până la studiile despre iubirea lui Ortega y Gasset, sau Arta de a iubi a lui Erich Fromm. Și îmi amintesc că Ortega y Gasset își începe studiul în felul următor. Spunea că simțea nevoia să vorbească despre iubire și nu despre iubiri, adică despre povești. Pentru că, cel puțin în ultimele două secole, Occidentul n-a fost în stare să dea o teorie sistematică despre iubire, despre sentimentele de atașament pentru persoana de sexul opus. Nu a fost în stare. Există o teorie a antichității, există o teorie a evului mediu. Noi nu avem lucrul acesta și tocmai de aceea noi ne concentrăm pe cazuistică. Noi ne gândim foarte mult la poveștile exemple de iubire, la exemple, pentru că nu suntem în stare să găsim o definiție a iubirii. Și spunea Ortega y Gasset că nu ar trebui să ne concentrăm asupra unei diversități, asupra poveștilor, ci ar trebui să înțelegem mai întâi iubirea în sine.
Conceptul.
Un concept. Să înțelegem ce înseamnă iubirea, ca apoi să o recunoaștem în practică, pentru că altfel există o diversitate pe care nu o putem înțelege.
Ca și concept, cred că poate fi redus la următorul lucru. Iubirea se manifestă atunci când ești interesat de altcineva în afară de tine însuți. Ești interesat de de o altă persoană și cauți să împlinești nevoile acelei persoane cu dorința de a renunța chiar la tine însuți. Deci, ca și concept, aș introduce aceste elemente. Poți iubi doar în relație cu altcineva, făcând tot ceea ce stă ție în putere să ajuți să împlinești nevoile acelei persoane.
Nu poți iubi și de unul singur?
Acela este egoism, nu se numește dragoste.
Mă refer la dragostea neîmpărtășită.
Da, cum să spun eu, dragostea nu trebuie să fie bivalentă, adică nu trebuie să primești neapărat și răspunsul la același cote și la același nivel, dar întotdeauna vei căuta să împlinești pe altul. Tu poți iubi pe altcineva chiar dacă acea persoană nu te iubește pe tine. Deci lucrul acesta este valabil, nu este împărtășită dragostea ta, dar tu iubești și iubești sincer, pentru că urmărești binele celuilalt. Aceea este dragoste. E adevărat că dorința noastră e să fie împărtășită, adică odată ce ofer să și primesc. Dar dacă eu ofer doar ca să primesc sau sunt motivat doar atunci când mi se dă, aceea nu este dragoste în adevăratul sens al cuvântului. Dragostea urmărește binele celuilalt întotdeauna.
Te amintești că la prima ediție a intervenit o ascultătoare, cred că avea 60 sau peste 60 de ani, care ne spunea că nu avea o căsnicie foarte fericită, dar cel puțin își iubea soțul. Adică ținea la el,
îl îngrijea.
Se comporta ca atare, îl îngrijea, chiar dacă răspunsul era de multe ori mediocru. Și mă gândeam atunci că, dincolo de faptul că pot exista iubiri neîmpărtășite în taină, pot exista chiar căsătorii.
Da.
În care sentimentul acesta este gratuit la modul absolut. Se oferă fără să ceară nimic.
Primești
în schimb.
Nimic, da.
Poate exista? Aceasta este iubire?
Cum să spun eu? Nu este idealul. Idealul e atunci când iubești să și primești. Dar dragostea în esența ei poate fi manifestată și în felul acesta. La urma urmei, tu iubești indiferent de reacția celuilalt. E foarte greu să iubești în felul acesta, când celălalt nu-ți răspunde și nu-ți oferă nicio răsplată.
Dar este iubire?
Eu cred că este iubire.
Nu cumva este o fixație?
Nu, pentru că atunci și Dumnezeu are tot o fixație atunci. Pentru că El spune că iubesc, chiar dacă nu primesc în schimb. Și atât de mult a iubit încât a dat totul cu așteptarea ca toată lumea să răspundă, dar nu răspunde toată lumea. Și în ciuda faptului că nu răspunde toată lumea, El continuă să dăruiască. Pentru că El spune, binecuvintez și pe bun și pe răi.
Dar atenție, crezi că putem compara această iubire a lui Dumnezeu cu erosul? De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi în limba română folosim un cuvânt, iubire.
Da.
Iubești pe mama, iubești pe tata, îl iubești pe Dumnezeu, îți iubești copii, iubești
cuvânt.
Soțul sau soția și așa mai departe. În alte limbi sunt mai multe cuvinte.
Corect.
Greaca, spre exemplu, are mai multe cuvinte.
Da.
Dar eu cred, nu sunt foarte sigur, dar cred că în mod necondiționat îți poți iubi copiii.
Da.
Sau părinții.
Da.
Îi fac o diferență.
Corect.
Părinții sunt ai tăi. De multe ori ajungi la vârsta matură când poți să-i judeci critic și îți poți da seama că părinții tăi au făcut greșeli în viața
toți
lor,
facem.
În educație. Poți să fii dezamăgit de proprii părinți. Pot face lucruri care să te dezamăgească atunci când ești adult și înțelegi anumite lucruri. Poți fi dezamăgit de proprii copii care iau decizii greșite în viață și care nu răsplătesc iubirea pe care o primesc. Poți fi dezamăgit, dar în ciuda acestor dezamăgiri, îi iubești în continuare, pentru că sunt părinții tăi, pentru că sunt copiii tăi și îi iubești în ciuda faptului că fiul tău ar putea la un moment dat să fie unul risipitor, să fie un fiu pierdut. Îl iubești și aștept să se întoarcă. Dar atenție, nu ar trebui să facem o diferență atunci când vorbim despre iubirea erotică, erosul, dintre bărbat și femeie?
Da, relația între un bărbat și femeie nu cuprinde doar erosul. Deci eu nu pot să-mi imaginez și nici nu înțeleg dragostea dintre un bărbat și o femeie ca fiind doar eros.
Când mă refer la eros, mă refer nu la erotism, ci la iubirea dintre
Corect.
Un bărbat și o femeie, ca să nu o confundăm cu agape sau cu fileo.
Da, eu cred că le cuprinde pe toate. Deci relația dintre un bărbat și o femeie le include pe toate. Poate fi inclusiv agape, poate să fie și fileo. E un blend. Eu n-aș duce doar...
Fileo, dacă cumva bărbatul este foarte vârstă și femeia tânără.
Eu n-aș reduce... Știți, când definești dragostea dintre un bărbat și o femeie doar prin eros, indirect, limba română ne obligă să ne concentrăm într-o anumită direcție.
Da, ne limitează.
Și atunci, din punctul meu de vedere, definiția este incompletă. Dragostea dintre un bărbat și femeie include și aspectul acesta al al atracției dintr-un bărbat și o femeie, că aș include așa, dar include inclusiv dragostea aceasta tip agape, adică faci totul pentru partenerul tău, chiar dacă nu este o reacție intimă, reacție sexuală sau specifică unui bărbat și o femeie.
Nu mă refer la relația sexuală, ci mă refer la un respect și o iubire care răspunde unui respect și unei alte iubiri. La acest capitol mă refeream. Asta era întrebarea mea.
Dacă intrăm în definiții, de tipul acesta, trebuie să găsim tot timpul argumente și să explicăm din ce în ce mai mult fiecare cuvânt ca să fie bine înțeles. Din punctul meu de vedere, eu nu pot să reduc dragostea dintr-un bărbat și o femeie doar la un concept care în limba română are limitele ei, respectiv eros. Chiar dacă noi acum, dacă putem să explicăm și să dăm tot felul de definiții ale acestei dragoste, realitatea e că tot limba română ne condiționează și ne limitează. De aceea eu cred că, da, relația dintr-un bărbat și o femeie poate să fie fixație, dar aceea nu e dragoste.
Dar poate să fie necondiționată?
Da, poate să fie necondiționată, sigur. Și avem cazul din prima emisiune și sunt o sumedenie de alte cazuri care pot să intervină și ne spune, chiar dacă nu primesc răspunsul pe care îl așteptam, acea reacție pe care toți o dorim, eu iubesc în continuare și fac și sacrific și fac tot ceea ce ține de mine ca să fie bine, să fie bine celuilalt. Și de foarte multe ori se întâmplă în relații de familie lucrul acesta. Dai, chiar dacă nu este reacția pe care o aștepți. Că știi cum e? Noi intrăm în extreme de obicei. Dom'le, nu primesc nimic sau primesc foarte bine și sunt mulțumit sau mulțumită. Dar există și calea de mijloc, cea mai frecventă, că dăruiesc, dar n-am sentimentul că primesc la fel de mult ca și dă și celălalt. Face și celălalt. Dar niciodată nu face la fel de mult pe cât fac eu, știi?
Dar, atenție, nu trebuie să fie, din punctul meu de vedere, un negoț sau nu trebuie să se caute echivalență. Cât ești iubit, atât să iubești.
Sigur.
Nu este o greșeală, este o naivitate, este chiar de-a dreptul o prostie. Nu așa se discută lucrurile. Dar marea mea întrebare și dilemă, la care încă nu am un răspuns, este în ce măsură cineva poate iubi în mod ideal, în mod autentic, total, iubind fericit, dacă nu primește în schimb înapoi același lucru. Și ne întorcându-ne la cazul pe care îl invocăm, prima ediție, da, era o iubire fericită. Era o iubire care se jertfea și se oferea pe sine în speranța de ceva mai bun, dar nu era o iubire fericită.
De acord, dar în același timp alternativa ar fi fost despărțirea sau să-i facă viața un calvar celuilalt, da? Nu prea ai multe alte variante. Și din toate variantele, din punctul meu de vedere, din toate variantele pe care le ai, cea mai fericită, inclusiv pentru tine sau mai ales pentru tine, e aceea în care urmărești să faci bine celuilalt. Se întâmplă ceva în sufletul omului când, în ciuda tuturor lucrurilor, mai ales că nu erau motive de divorț, adică omul nu o bătea, nu îi făcea viața mizeră, doar că nu era o viață frumoasă, adică nu îi răspundea. Sunt sigur că omul respectiv făcea și el câte ceva, că nu era un om rău.
Se întâmplă câteodată să iubești și stâlpul ușii.
Da.
Se întâmplă, trebuie să spunem lucrul ăsta.
Foarte, foarte rar, dar se întâmplă, e foarte adevărat. Însă, se întâmplă un lucru din ce am observat eu. Oamenii care totuși aleg să iubească, ei sunt altfel, se întâmplă ceva în sufletul lor. Dacă alegi să urăști sau să te împotrivești, întotdeauna reacția va fi în primul rând asupra ta. Tu vei ajunge să fii un stâlp de ușă, te răcești, te împietrești și nu mai ești nici capabil să dezvolți sentimente ulterior.
Știi că toată mi-e greu să deschid subiectul acesta, pentru că mi se pare că este foarte rutinat de toate discursurile la mod pe care le aud astăzi. Iubirea este peste tot. Nu se pare că suntem invadați de iubire? Filme, cărți, muzică. Cel puțin, cred că 80-90% din textele care se scriu astăzi pentru melodiile acestea comerciale sunt despre dragoste. Sigur că este o iubire, din punctul meu de vedere, de carton. Adică e ceva ieftin, superficial, e mai mult dorință, este pulsiune sexuală, nu este deloc iubire. Iubirea poate era în alte cântece, care nu se mai scriu astăzi, dar mai ales filme americane, cred că sunt pline de iubire. E multă iubire acolo. Îmi amintesc că o emisiune a lui Andrei Pleșu cu Gabriel Liceanu și la un moment dat, chiar la început, Andrei Pleșu se amuza. Spunea că în filmele americane I love you a devenit un fel de ce mai faci. E atât de comun, atât de banalizat, să spune atât de des. Încât te întreb ce mai fi asta. E prea multă rutină. e multă rutină asupra acestui subiect.
Eu cred că nici nu mai știm ce înseamnă cu adevărat dragostea. Și pentru cei mai mulți dintre noi, conceptul sau descrierea ale dragostei de tipul celor din scriptură sau sunt deja străine și sunt incomode. Adică, totuși, hai să fim serioși, nu se poate, trebuie să fie ceva mai simplu. Pentru că toată lumea vorbește atât de ușor despre dragoste, încât trebuie să fie ceva ce ți se întâmplă, ceva ce îți cade din cer, îți cade în cap, ți se întâmplă brusc, e o revelație de un moment, ceva ce te cuprinde de undeva de afară și nu mai scap de ea, ești îndreptat, ești împins într-o anumită direcție. Nu e ceva ce eu aleg. Că, totuși, trebuie să spunem destul de clar și tot citind din scrierile Ellen White, în Căminul Advent, Dumnezeu spune foarte clar, dragostea curată, citez, și sfântă, nu este un sentiment, ci un principiu.
Acum, ce înseamnă
asta? Știu că e foarte greu. Din punctul Dumnezeu de vedere, lucrurile stau cam așa. Nu e ceva ce ți se întâmplă, ceva ce simți și nu mai poți, ești cuprins așa de o căldură interioară. Nu, e ceva ce tu decizi să faci. Asta e lucrul pe care Dumnezeu...
Adică
tu decizi să iubești pe celălalt, tu vrei. E un lucru care...
Pe ce bază? Adică îl scanezi, îi faci o analiză, îți dai seama că are un caracter imaculat, că este un om deosebit sau o femeie deosebită, că, nu știu, are niște calități pe care tu le apreciezi, că este persoana cu care poți construi un proiect de viață și după ce ai scanat și ai făcut această analiză a CV-ului, spui, gata, de aici înainte mă decid să o iubesc. Așa funcționează?
Nu, eu amestec și de treaba aceasta. Acum vorbim doar de relația între un băiat și o fată, în vederea căsătoriei, da?
Da.
Dumnezeu spune așa, ar trebui ca fiecare, atunci când se gândește la căsătorie, să fie foarte rațional, să fie foarte atent, să nu se lasă...
Ar trebui.
Da, așa spune Dumnezeu că ar trebui. Să nu se lasă cuprins de sentimentalismul bolnav, adică te cuprinde așa un soi de nu mai poți, de pasiune, de... Nu, aceste lucruri trebuie ținute sub control, trebuie să analizezi bine persoana respectivă, să cauți ca în relație să vă cunoașteți bine, să se cunoască bine, puțin câte puțin apar și sentimentele. Aceasta sunt o consecință a cunoașterii, nu cunoști în urma ceea ce simți. Și când te-ai angajat să te căsătorești, adică faci legământul de căsătorie, din momentul acela dragostea devine principiu, în sensul că indiferent ce se întâmplă, tu vei investi și vei iubi și vei face tot ce ține de tine pentru binele celuilalt. În sensul acesta este un principiu. Și chiar dacă nu mai simți, ai senzația că a murit sau s-a întâmplat ceva, că sunt greutăți, lucrul acesta nu schimbă cu nimic dedicarea ta. Pentru Dumnezeu, ăsta e, cred că sensul ăsta se numește la principiu. Angajamentul tău față de persoana respectivă și de binele persoanei și a relației nu încetează nicio clipă, indiferent ce se întâmplă.
Nu este o cerebralizare excesivă?
Nu, eu cred că e o echilibrare a sentimentalismului care a cuprins pe toată lumea de când e lumea cu privire la dragoste. Și Dumnezeu nu face altceva decât vorbește puțin despre ceea ce oricum se întâmplă și nu mai accentuează ceea ce deja toată lumea face și echilibrează balanța. Zice, oameni buni, nu vă lăsați cuprins doar de emoțiile acestea, care sunt inerente, sunt lăsate de Dumnezeu. Nu vorbește împotriva lor și nici noi nu suntem împotriva lor, niciunul, că e imposibil să vorbești împotriva firii, împotriva ceea ce se întâmplă în lăuntrul tău, simți, ți-e drag, îți place, dar Dumnezeu spune, aveți grijă, nu lăsați.
Sunt de acord cu ce ai spus acum și apreciez și tocmai de aceea vreau să subliniez încă o dată, poate că acest discurs vine ca un echilibru, ca o infuzie de judecată și de analiză pentru cei care cred că dragostea este ceva care trece prin stomac, mai ales iubirea este ceva care trece prin stomac și nu ajunge la creier. Bine, Dumnezeu spune că trebuie neapărat, chiar dacă începe acolo în stomac, să ajungă la creier.
Din păcate, astăzi dragostea coboară mai jos de stomac. Și coboară,
și
coboară rău, pentru că nu era odată pe vremea bunicii cu stomacul, acum tinerii sunt mult mai interesați de cu totul altceva, dar efortul de a împinge dragostea către
spre
cap,
etajele superioare, spre mansardă,
dar
eu apreciez efortul acesta,
sunt deja mult mai dificile decât pe vremea Dumnezeii. Dar e o realitate, tinerii care vor să învețe cu adevărat ce înseamnă să iubești, trebuie să echilibreze serios cele două aspecte.
Care este diferența dintre dragoste sau îndrăgostire și iubire?
Îndrăgostirea e prima fază, e o fază inițială. E acel te uiți, îți place, începi să vorbești și de se declanșează în tine un soi de... E bine, frumos, îmi place, e extraordinar, începi să simți așa un... Dar iubirea nu este aceasta. E doar aprinzi chibritul și dai foc.
Flacără.
E prima flacără. De ce se întâmplă după aceea este foarte important și e foarte important ce componente ard. Că dacă arde numai pasiunea, atunci numai rosul, eroticul din tine, atunci relația respectivă se va construi pe o temelie foarte fragilă, arde repede. E combustibil care în final explodează, de fapt. Știi, un fel de benzină, dai foc la benzină și asta e dragostea. Dar asta durează foarte puțin, de obicei. Trebuie acolo să introduci elemente serioase, ca de exemplu lemn de fag, că e mai tare, durează mai mult, sau de salcâm și să fie ud ca să aibă timp să mocnească, să dea și căldură. Folosesc și o metaforă, am centrală cu lemne și mă ocup cu ele, le văd cum sunt. Dar dacă componentele acestea sunt din ce în ce mai serioase și focul acesta al dragostei și căldura degajată e mult, mult mai mare. De aceea, eu așa cred. Îndrăgostirea e prima fază, e acea... Zice Biblia că Adam a văzut-o pe Eva și a zis în sfârșit. A fost așa un moment de revelație. Nu sunt singur, bine, ce bine.
Dar Adam, este o vorbă, alegeți Adam e nevastă.
N-a avut alternative.
Adam a văzut-o și a iubit-o, n-avea cum altfel.
E adevărat, dar el s-a îndrăgostit, a fost acolo un soi de dragoste la prima vedere, a fost wow, e și de înțeles săracul, era singur pe acolo, după ce a văzut atâtea animale, 2-2-2-2-2, a venit și lui și ce a făcut Dumnezeu, sigur i-a făcut frumos.
Da, a fost ceva de
sfârșit. Și atunci când a văzut, a zis, în sfârșit nu mai sunt singur, în sfârșit ce-mi place, în sfârșit din mine, în sfârșit sunt și eu complet. Și aceea e îndrăgostirea. Dar ca și la ei, îndrăgostirea se transformă în dragoste adevărată în timp și între dragoste adevărată și îndrăgostire pot exista accidente mari. Adam și Eva sunt un exemplu clar.
Poate exista un cuplu în care coexistă iubirea și dragostea sau îndrăgostirea?
Eu...
La 30 de ani, la 40 de ani, la 50 de ani.
Aduți aminte că am mai ascultat pe o doamnă care a spus că relația dintre ei sunt încă se mai așteaptă unul pe altul, încă anticipează momentul, tremură inima când va veni, cum va fi. Dacă mă șer, emisiunea trecută
vorbea
cineva. Încă despărțirile sunt tandre. Da, există. Eu cred că există și eu cred că ar trebui să existe în fiecare familie această... pasiune, ca să o numesc. Știi, Sternberg spune că sunt trei componente ca o relație să fie, de căsătorie să fie autentică și frumoasă și fericită. Trebuie să aibă pasiune. Adică aceasta, mă uit la ea și e dragă, e soția mea, se strânește în mine dorința de bărbat față de femeie. E normal și dacă nu este, atunci este anormal. Deci anormalitatea asta înseamnă să nu mai simți față de soția ta sau de soțul tău nicio scânteie dintre aceasta. Doi, trebuie să existe un angajament că vrei, ești hotărât, altfel nu poți să construiești prea bine o relație de dragoste. Și trei, spune Dumnezeu, trebuie să existe intimitatea. Intimitatea nu se referă la actul sexual sau la atingeri fizice, ci la acea apropiere de suflet. Cei doi se apropie din ce în ce mai mult unul de celălalt și cele trei componente îi ajută să fie una. De aceea cred că și la 30 de ani mai există însă încă te uiți și ți-e drag sau dragă.
Care este diferența dintre iubire și dorință?
În general noi identificăm dorința cu pasiunea aceasta fizică. O dorești, îl dorești, vrei să te atingă, vrei să atingi, vrei să iubești, vrei să strângi în brațe, vrei să te dăruiești, vrei să primești. Ține de aspectul acesta fizic în mod deosebit. În timp ce
este
iubirea, da, în timp ce iubirea le cuprinde pe toate. Deci nu exclude dorința, nici de cum. E parte și e parte integrantă, adică nu e cireașa după tort, la sfârșit de tot, așa puțin ca să dea gust. Nu, e parte integrantă din relația dintre un bărbat și o femeie. Nu se poate o relație de dragoste adevărată dintre un bărbat și o femeie fără această dorință. Dorință de a fi unul cu celălalt, intim.
Aș vrea ca în a doua parte a emisiunii, după o scurtă pauză, să ofer câteva informații pe care le-am găsit în literatura pe care am citit-o. Sunt oameni care au gândit, care au cugetat, care au studiat mult acest sentiment și au sistematizat tot ce au citit în câteva cărți. Fac trimitere la Ortega y Gasset, studiile despre iubire, fac trimitere la Eric Fromm, Arta de a iubi și, ca o paranteză, Eric Fromm, un psihanalist german, spunea că a iubi este o artă. Oamenii trebuie să învețe. Nu este ceva spontan, ceva ce apare pur și simplu de natură între doi oameni. Uh-huh. Așa cum trebuie să te educi puțin ca să înțelegi arta, să poți avea acces la mesajul unei cărți, la mesajul unei sinfonii sau la mesajul unui tablou, trebuie să-ți aduci puțin mintea, urechea, auzul, privirea, pentru că altfel nu înțelegi ce vrea să-ți spună arta respectivă sau un obiect de artă. Tot așa și în iubire trebuie să te duci puțin. Nu este ceva natural și cred că are dreptate. Dar aș vrea să folosesc doar câteva explicații destul de ușor de folosit. Sunt niște instrumente de gândire pe care le-am găsit în studiile lui Ortega y Gasset. Și mai mult decât atât, să vedem și dacă primim din partea telespectatorilor sau din partea ascultătorilor noștri câteva definiții, mici indicii al acestui sentiment pe care credem noi, cu toții îl cunoaștem, eu mă îndoiesc de lucrul acesta, dar cel puțin așa pretindem, cu toții îl cunoaștem.
Dar toți îl dorim.
Îl dorim, l-am trăit sau îl trăim, dar adesea este foarte greu să-l definim. Preferăm poveștile, cazuistica și nu neapărat un discurs despre iubire în sine. Dar discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză.
Radio Vocea Speranței.
Suntem din nou în direct și în această ultimă parte a emisiunii de astăzi vom discuta în continuare despre câteva definiții ale iubirii. Încercăm să identificăm acest sentiment care de multe ori este mult prea romanțat, este mult prea cântat și tocmai de aceea este greu de înțeles. Avem impresia că orice poveste de la Hollywood, orice film sau orice melodie ne vorbește într-un fel sau altul despre iubire, eu cred că ne vorbește despre o istorie a unei întâmplări și mai rar despre iubire, despre dragostea adevărată. Dar putem discuta în continuare despre acest sentiment împreună și cu dumneavoastră, dacă ne puteți apela la 0314-378-379. Poate ne dați o mână de ajutor să definim acest sentiment. Spuneam, Marius, la sfârșitul primei părți, că voi încerca să folosesc câteva explicații, câteva definiții, o radiografie acestui sentiment, așa cum am întâlnit-o într-o carte a lui José Ortega y Gasset, Studii despre iubire. Cu siguranță nu sistematizez acum tot ce a spus autorul spaniol în această carte, dar sunt câteva indicii de care trebuie să ținem cont încă de la început. Spre exemplu, dacă vorbim despre dorință și iubire, a dori ceva înseamnă tendința de a poseda acest ceva, iar posesia înseamnă, într-un fel sau altul, obiectul să intre în orbita noastră și să ajungă oarecum a face parte din noi. Din acest motiv, dorința moare automat odată cu dobândirea, dispare odată cu satisfacerea. Iubirea, în schimb, este veșnic nesatisfăcută. În dorință, vreau ca obiectul dorit să ajungă la mine. Sunt un centru de gravitație în care aștept să cadă lucrurile. În iubire, totul este activitate. Eu mă duc spre obiect, mă instalez în el, obiectul iubit, evident, sau persoana iubită. În actul amoros, persoana iese din sine, nu gravitează altceva către mine, ci eu către altceva. Iubirea este gravitația către obiectul iubit.
Aș vrea să citesc și eu ceva ce spune Len White și cred că seamănă foarte bine cu ceea ce ai citit tu, și anume: pasiunea este încăpățânată la culme, nesăbuită, lipsită de rațiune, fără frâu, și face din obiectul alegerii sale un idol. Adică dorința de a poseda și de a face parte integrantă din el, exact ceea ce ai citit puțin mai devreme.
Mă întrerup din lectura acestor definiții pentru că avem un prim telefon. Alo?
Ascultăm. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Pentru pastorul Marius Andrei au fost delicioși la album de familie cu soția împreună.
Mulțumim!
Aveți un umor care ne face așa de bine și sunteți o raritate. Așa, mai rar. Așa, da, mai rar. Plecând de la o deviză din emisiunea Printre Rânduri, citind Printre Rânduri, suntem perfecti imperfecți din această cauză, de iubit, cum a iubit Domnul Iisus, 1 Corinteni 13, vom iubi numai când El va veni și vom fi cu El împreună. Până atunci, distanța este atât de mare ca de la cer la pământ. N-avem cum să experimentăm sacrificiu. Ce înseamnă dragoste? E sacrificiu, suferință.
Dragostea asta nu suferință?
1 Corinteni 13. Și creștini, cu adevărat, vom fi doar când Iisus va veni, pentru că suntem până atunci perfect imperfecți. Vă mulțumesc, sănătate!
Mulțumim!
Mulțumim și noi pentru intervenție!
Da, suntem perfect imperfecți. E o sintagmă frumoasă. E imposibil să iubești de plin și să fii răsplătit în dragostea ta total pe pământul acesta, pentru că, într-adevăr, suntem imperfecți. E o realitate. Și tocmai de aceea idealul nostru trebuie să fie racordat sau legat permanent de realitatea în care trăim.
Poate fi iubit un om care este considerat perfect?
Eu cred că pe pământul ăsta nu există nimeni perfect și nu avem cum să știm cum e să iubești un om perfect. Dar eu cred că dacă un om imperfect iubește un om perfect, iubește imperfect. Pentru că nu poate, nu are capacitatea aceea. Dar ce înseamnă de fapt să iubești perfect? E o altă întrebare care îmi vine în minte acum. Eu cred că oricine caută și din toată inima depune eforturi și cere și de la Dumnezeu ajutorul, va iubi în mod deplin. Nu știu dacă poate fi numit perfect, dar va iubi în mod deplin. Și dragostea aceea va fi ceea ce îi va umple viața și îl va face cu adevărat fericit.
Mai sunt câteva rânduri pe care vreau să le folosesc. Prin modul în care începe iubirea, seamănă cu dorința. Sufletul se simte iritat, delicat, rănit de un stimulent ce ajunge la el, un stimulent care revine dinspre un obiect sau dinspre o persoană. Stimulentul are deci o direcție centripetă. Actul iubirii nu începe însă decât după această excitare, mai bine zis incitare, prin porul deschis de către săgeata care te incită, țâșnește iubirea și se îndreaptă activ către aceasta. Merge așadar în sens invers față de incitație și dorință. Se deplasează de la îndrăgostit la obiectul iubit. Direcția este centrifugă. Această caracteristică de a se găsi psihic vorbind în mișcare, în drum către un obiect, faptul de a ne deplasa continuu către ființa aproapelui, aceasta este esența iubirii. Renunți la tine este un egoism din care ieși din propria ființă și te îndrepți către celălalt. Direcția centrifugă.
E ceea ce spuneam la început. Dragostea, conceptul de dragoste nu poate fi înțeles decât în raport cu altcineva. Doar când ești interesat să împlinești nevoia altcuiva, atunci poți să începi să înțelegi sau să iubești cu adevărat. Altfel, nu.
Un nou telefon. Alo?
Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte despre dragoste.
Vă ascultăm!
Prima definiție, agape, este dragoste divină care are niște caracteristici, jertfire, dăruire și slujire. Al doilea element este iubirea filio, care are ca motor prietenia, dragostea frățească.
Da, vă ascultăm.
Al treilea element este iubirea filială, storge, în familie, da? Între părinți, copii.
Da.
Soț, soție. Da. Al treilea element este iubirea romantică, care este asociată cu natura, sau cum a fost Adam și Eva, în grădina Edenului, da?
Cum suntem și noi astăzi.
Poftiți?
Zic, cum suntem și noi astăzi, că și noi avem parte de această iubire.
Da, sigur că da, păi tocmai, dar trebuie să ținem cont de lucrul acesta.
Da.
Și al cincele element este iubirea erotică, erosul. Deci aceste cinci elemente compun dragostea desăvârșită care vine de la Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu putem înțelege și nu putem
iubi cu adevărat.
Face ceea ce ne-a arătat El prin Domnul nostru Iisus Hristos.
Da, vă mulțumim pentru intervenție, vă mai așteptăm.
O zi bună!
La revedere! Da, poate că așa este. Chiar și ceea ce se întâmplă în mod obișnuit între oameni și credem noi că orice om poate iubi la un moment dat. Poate că sentimentele acestea n-au acea acuitate pe care ar putea să o aibă dacă oamenii pleacă de la exemplul suprem al iubirii, iubirea de Dumnezeu. Asta este o iubire care poate să lumineze celelalte moduri de a iubi. Uh-huh. Un om cu adevărat credincios, un om care are un raport bun cu absolutul, are o relație cu absolutul, această relație se răsfrânge cumva asupra celorlalte moduri de a iubi. El își iubește altfel soția, el își iubește altfel părinții, el își iubește altfel copiii. Deci totul poate fi augmentat de acest principiu activ al iubirii pentru Dumnezeu.
Sunt foarte de acord, doar că declarația doar a faptului că iubești pe Dumnezeu nu este suficientă. Sfânta Scriptură spune, așa cum am zis mai devreme, că ea se verifică în măsura în care se vede în relație cu ceilalți. Degeaba zici că iubești pe Dumnezeu dacă nu iubești pe fratele tău. Principiul acesta sau metoda aceasta de verificare a dragostei față de Dumnezeu este cea mai autentică și cea mai vizibilă. Tocmai de aceea e foarte ușor să vezi cât de mult iubește un om pe Dumnezeu. Degeaba zice la biserică, se roagă până nu mai poate, ține post, face lucrarea misionară, sau nu știu
dacă
ce.
Dacă nu are, este un fanatic.
Înseamnă că are o problemă el. El poate să declare ce vrea, el poate să creadă ce vrea, dar în evaluarea, prin criteriile pe care trebuie evaluată credința lui, se dovedește a fi una falsă. Chiar dacă sună rău, știu că cine ne ascultă și va avea poate anumite frustrări și supărări, dar e o realitate. Credința în Dumnezeu care nu te ajută să fii deschis și să iubești pe aproapele tău, aceea nu este credința autentică. Poți să o numești cum vrei, poți să zici ce vrei, religiozitate, spirit de nu știu cum, o anumită pasiune față de o idee, dar ea n-are nicio legătură cu dragostea adevărată, pentru că nu se vede în relațiile unii cu alții.
Avem un nou telefon. Alo?
Alo?
Bine ați venit în direct.
Da, vreau să vă dau o definiție a iubirii dintr-o poezie a unui poet creștin.
Da, vă rugăm.
Iubire e ce poți să dai. Ce aștept în schimb e lăcomie. Când dai, îți strângi comori în rai. Când ceri, ești slugă cu simbrie. Iubirea e zâmbetul ce-l pui pe fața celui ce suspină. Când crucea altuia o sui și-a prins în noapte o lumină. Iubirea este bobul bun, care rodește doar când moare. E investiția de acum într-o recoltă viitoare. Vă mulțumesc!
Vă mulțumim și noi! Da, este frumos. Definiție?
Mi-a plăcea să fiu poet câteodată. Poate că aș avea cuvintele mai potrivite, însă sunt foarte condiționat de viața concretă eu. Nu știu, așa e felul meu și cuvintele frumoase sunt frumoase în măsura în care pornesc dintr-o realitate. Citeam chiar astăzi pe Facebook, o persoană scria următorul lucru: să nu accept niciodată sfaturi despre căsătorie de la o persoană care nu are în spate o relație de succes. Adică nu se verifică la el acasă ceea ce spune. Sună frumos și cred că așa este. Când ceri...
Sfaturi mai pot da și cei care nu au o relație de succes și care
au trecut printr-o
problemă și, cum să spun, au căpătat o înțelepciune pe care nu aveau înainte.
E foarte adevărat.
Dar acestea sunt butade. Ele sunt frumoase pentru că sunt niște ziceri frumoase,
sunt,
dar nu neapărat sunt adevărate.
Însă cred că mare parte din ceea ce a spus, ar trebui să am textul în față să-l văd cu mai multă atenție, însă prima impresie e că descrie destul de frumos ceea ce este sau nu este dragoste.
Încă un telefon. Alo?
Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm, sunteți în direct.
Da, tot timpul ne comparăm că Iisus, că nu știu ce, că nu știu cum. Dar sunt vorbe prea mari ca să ne comparăm cu așa ceva. Și dragostea, într-adevăr, nu va pieri. Dar în Biblie scrie așa: te iubesc cu iubire veșnică.
Da.
Spunea odată o actriță, Leopoldina Bălănuță: ne îndrăgostim de foarte, foarte multe ori, dar iubim o singură dată.
O singură dată în viață?
Poftim?
O singură dată în viață?
Da, deci ne îndrăgostim de multe ori, dar iubim o singură dată în viață.
Și cum vă dați seama când apare această iubire unică?
Știți cum e? Am fost căsătorită 40 de ani. Și am auzit într-o altă intervenție, o doamnă spunea din București că soțul ei o bătea, că soțul ei și tot la el. Am înțeles. Dar de la un moment dat, parcă nu mai reacționezi, că nu mai realizezi că tu ce faci, că ce se întâmplă așa ceva. Nu, ești obișnuit. Măi, acolo trebuie să stau, dar acolo... Deci nu de aia trebuie să stai cu soțul că ești obligată. Deci stai cu el că e alesul tău pe viață sau cu soția ta. Și atunci astea ți se par așa niște încercări.
Teste ale credinței sau ale dragostei.
Deci, dacă nu ne încredem în Dumnezeu, putem vorbi despre dragoste până lumea, că tot nu e ceva fals. Sau, nouă nu ni s-a întâmplat ce i s-a întâmplat lui Iisus. Ce că tată iarte că nu știu ce fac. Noi prea mare comparație facem aici, înțelegeți? Noi prea mult ne asemănăm cu Iisus. Iisus știa pentru ce moare. Dar când, cum spunea doamna, când ai un soț în familie care te bate, te alungă și așa, mă rog, dar atunci știi când îi dragoste sau iubire, când ai aceleași principii, cum spunea fratele pastor, te uiți în ochii lui și deja știi. Știi ce vrea să spună, știi gândul și zice, mi-a citit gândurile. Așa de plăcut când îți spune soțul sau soție, ne citi gândurile, dacă îți le spune din dragoste, nu așa, credeți? Deci, dacă ne întoarcem la iubire, totul e ok, dar de multe ori nu trebuie să toate chichițele să le băgăm în seamă, că vai ce mi-a făcut, vai ce mi-a făcut. L-ascultam odată pe fratele pastor, că totul face la soție, totul o ajută acasă. Și spunea zânsul, da, dar ce eu spun să faci? Nu faci tu din inițiativă. Tu bați covoarele, tu faci, dar eu spun să faci.
V-ați adus aminte bine.
Deci asta e. Când îi citești gândurile și atunci știi, da, mergem să cântăm în cor, mergem la biserică, ne rugăm împreună, nu trebuie să ne ascundem unul de altul. Deci asta e o dragoste și o iubire adevărată. Domnul să fie cu dumneavoastră.
Mulțumim la fel. Mulțumim și pentru intervenție și vă mai așteptăm. La revedere.
Știi la ce mă gândeam? La faptul că ori de câte ori vorbim despre dragoste, vorbim și despre un anumit aspect al acesteia, așa nume dragostea care pune limite. Iubești,
în ce sens?
Iubești și atunci când îi zici lucrul acesta nu e bine. Să nu mai faci. Să există chiar o consecință și spui eu, dacă mai faci așa, va fi o consecință. Cred că despre lucrul acesta o să vorbim poate cu altă ocazie, că e un aspect mai complicat sau mai puțin discutat, dar inclusiv Dumnezeu în dragostea Lui pune limite și spune eu te iubesc, dar vreau să știi că există și un punct maxim. Dacă faci treaba aceasta, va urma întotdeauna consecința aceasta. În ciuda faptului că eu te iubesc, eu continui să te iubesc, dar consecința este inevitabilă. Așa cum pentru un copil îl iubești, dar există o pedeapsă dacă nu face ceea ce trebuie. Și într-o relație de dragoste între un bărbat și o femeie există unele consecințe ale unor... Dragostea pune limite. Da, poate discutăm cu altă ocazie despre treaba asta.
Da, cred că totuși ar trebui să ne concentrăm, avem foarte puține minute la dispoziție, asupra unui aspect, să înțelegem că iubirea nu este sentimentalismul patologic pe care nu îl vedem pe la televizor. Oamenii aceia care amețesc, care visează, care își pierd conștiința. Corect. Sau își pierd discernământul, oamenii care nu se mai pot mobiliza, care nu mai judecă, oamenii care fac tot felul de prostii. Este, din punctul meu de vedere, o imagine puțin cam naivă asupra iubirii. Sigur că îndrăgostirea la început se manifestă cu un deficit de inteligență și am spus lucrul acesta, eu îl cred în continuare. Discernământul scade, încep să-l vezi pe celălalt că în este roz. Mult mai frumos decât este, mult mai capabil, mult mai inteligent, etc., etc. Oricum, este un fel de hiperlativ absolut a ceea ce este el în realitate.
Corect.
Dar, odată ce începi să-l cunoști și iubirea este un instrument sau un mijloc de a cunoaște, îți dai seama că celălalt nu este un Adonis, nici harapalb, este un om obișnuit, dar îl iubești cu toate defectele și cu toate calitățile lui. Ideal ar fi că atunci când tragi linie să nu aibă prea multe defecte. Pentru că dacă îl iubești cu toate defectele, atunci cred că este o fixație. Uh-huh. Adică, care este esența iubirii când celălalt este un ciorchine de defecte, când este strâmb, când este necistit, da, știi, când este imoral,
spunea
etc.,
o fată așa,
etc.
Sunt sigură că dacă eu să-l iubesc suficient de mult, acest ciorchine de defecte se vor transforma în...
Este o naivitate. Este o mare naivitate pe care o au fetele la vârste fragede și care nu cunosc ce este iubirea.
Din păcate, e adevărat.
Nu se schimbă. Nu se schimbă.
Sunt rare foarte rare excepții.
A rare ori se întâmplă și bărbatul, în cazul ăsta, pentru că vorbim despre un bărbat, se schimbă repede și la început. Iubirea aceea dogoritoare îl constrânge să se schimbe și el se schimbă singur. Dar dacă îl dănești ciorchine de defecte, stai cu el câțiva ani, el este ciorchine de defecte, te căsătorești sperând că îl iubești din ce în ce mai mult și ciorchine la va ajunge un vrej,
no,
bine,
no.
Asta este o naivitate de nepermis după o anumită vârstă.
Nici măcar stafide nu ajunge.
Da, se întâmplă în primii ani de viață până adolescență. Dar am întâlnit femei care cred asta și pe la 20 ceva de ani, poate chiar spre 30 de ani. Au această naivitate de a crede că prin iubire îl vor schimba.
Să știi că e o perioadă foarte critică.
Nu se schimbă.
Chiar mai, naivitatea e chiar mai mare decât la 18 ani, 20 de ani.
Poate pentru că intervine și disperarea.
Intervine un soi de anticipare. Vrei cu orice chip, orice preț, numai cumva și tind să vezi orice se poate justifica pentru a alege în direcția aceasta.
Da, aici intrăm într-o zonă foarte concretă și care, din punctul meu de vedere, ține de experiența de viață. Și experiența mea de viață fiind, evident, limitată, asta îmi spune, că nu se întâmplă lucrul acesta. În iubirea autentică, oamenii se schimbă reciproc, se șlefuiesc și se șlefuiesc la început. Ei se compatibilizează repede. Dar dacă unul trage hăis și unul cea, și apoi se mai și căsătoresc sperând că vor trage în aceeași direcție. Nu cred că se întâmplă.
Nu, cred că tendința va fi ca fiecare să creadă că vor merge în direcția lui în final. Chiar dacă unul cea, unul hăis, cumva îl va trage pe celălalt să meargă nu în aceeași direcție amândoi.
Îl va constrânge, îl va forța într-un fel.
În direcția în care vrea el, nu în direcția cea potrivită.
Da, cred că este totuși destul de dificil să vorbim despre acest sentiment de iubit. Nu este dificil, este chiar frumos, pentru că, repet, el trebuie să se raporteze la un model. Și dacă nu avem acest model, cred că nu vom înțelege cu adevărat ce este iubirea. Trebuie să avem, așa cum spunea Ortega y Gasset, o imagine a iubirii, o reprezentare a iubirii, ca să putem filtra apoi și să putem măsura ceea ce ni se întâmplă. Pentru că este ușor să ne amăgim, să ne iluzionăm, La un moment dat ne vom trezi, dar prețul este mare, este foarte mare.
Aș vrea să, când apropiem de încheiere, bănuiesc, aș vrea să vă citesc un text din Eclesiastul capitolul 9. Capitolul 9 vorbește despre moarte, când moarte nu mai știi nimic, nu? Dar având în vedere tocmai că toți ajungem să murim, spune înțelept următorul lucru. Sunt vreo 4 lucruri, dar aș vrea să citesc pe unul singur dintre ele. Versetul 9. Petreceți viața cea trecătoare împreună cu soția pe care o iubești, atâtea zile câte ți-au fost date sub soare, toate zilele tale trecătoare, căci aceasta este partea ta în viață, aceasta ți este partea din toată osteneala pe care o depui sub soare. Cred că ar trebui să începem să ne gândim și noi, și bărbații, și femeile, soții, soție, soțiile, să înțelegem o dată pentru totdeauna că e cam singurul lucru frumos și cu adevărat în care poți să iubești și să fii iubit cu adevărat. Poți face multe lucruri în viață, dar așa cum zice și înțeleptul, în viața asta trecătoare și plină de necazuri, iubirea aproape pentru soția ta și pentru soțul tău e unul dintre cele mai importante lucruri. Așa că poate că ar trebui să începem, cei care nu știm să o facem, să învățăm, cei care o facem, să continuăm, pentru că la urma urmei, cu ce rămânem, e tocmai această relație de dragoste.
Sunt de la finalul emisiunii. Îți mulțumesc, Andrei, pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi, fie că ne-ați ascultat sau ne-ați urmărit, fie că ați intervenit în direct. Și vom continua acest serial în următoarele ediții. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până la o nouă întâlnire, numai bine!